თანამედროვე იდეების პანორამა გადაცემა მესამე. თანამედროვე იდეების პანორამა მეტად ზოგადი განსაზღვრებაა თანამედროვე აზრის მრავალფეროვანი და დინამიური სურათის დასანახად. ამით ჩვენ აღვნიშნავთ იმ ტენდენციას, ძირითად მიმართულებებსა და ძლიერ დინებებს, რომლებიც განსაზღვრავენ თანამედროვე ფილოსოფიურ, ფსიქოლოგიურ, პოლიტიკურ თუ სოციალურ აზროვნებას. ვფიქრობ, ჩვენი მსმენელისათვის საინტერესო იქნება დასავლური აზროვნების ამ საერთო მიმართულების, ღრმა დინებებისა და დაინტერესების სფეროთა წარმოჩინებაც. სწორედ ამ მიზნით დავიწყეთ ჩვენ სერია თანამედროვე იდეების პანორამა და შესავალი გადაცემების სახით მოგაწოდეთ ზოგიერთ იმ პრობლემათაგანი, რომელიც თავს იჩენს ჩვენს წინაშე ამ გამოცემათა მომზადების ან ორიენტირების თვალსაზრისით. როდესაც ჩვენ ვამბობთ თანამედროვე აზრი, თანამედროვე მეცნიერება, თანამედროვე ხელოვნება, ეს საერთო ეპიტეტი განსაზღვრავს არა გარკვეულ დროში ყოფობას, ასე ვთქვათ, ადამიანებისა, არამედ ერთი და იგივე რეალობის ხილვას გარკვეულ ეპოქაში. მაშ არის გარკვეული რეალობა და ამ რეალობას სხვადასხვაგვარად ან რაღაც საერთო ტიპოლოგიური ნიშნებით უყურებს და შეიცნობს, შეიმეცნებს გარკვეული თაობა ადამიანებისა. სწორედ იმდენად არის საინტერესო ეს თანამედროვე იდეების პანორამა ჩვენს წინაშე გაშლილი, რამდენადაც ის ყოველ ეტაპს კაცობრიობის განვითარებისა, თანამედროვეობის განვითარებისა გამოხატავს. თანამედროვეობამ თავისთავად შეუდარებლად მეტი კითხვა დასვა ადამიანის გონის წინაშე, ვიდრე შესაძლოა ათასწლეულებმა. არ გულისხმობ რასაკვირველია იმ სპეციფიკურ და ფუნდამენტურ კითხვებს, რომლებიც ოთხ კითხვაზე დაიყვანება: რა ვარ, რატომ ვარ, საიდან მოვდივარ და საით მივდივარ. ამ კითხვათა იქეთ არის უამრავი მთელი მარაო გაშლილი კითხვებისა, რომელთა მიმართ პასუხის ძიება, რომელთაზეც პასუხის გაცემა არის ადამიანის მომთხოვნი გონების, მისი მისწრაფების აუცილებლობა. სფინქსის კითხვა ერთადერთი კითხვაა, რომელსაც შეუძლებელია გაეცეს პასუხი, ან რომელიც თავის თავში არ შეიცავს პასუხს. ცხოვრებას, რომელიც მიისწრაფის თავისი თავის დასაწევად, არ შეუძლია განსაზღვროს თავისი თავი. ესე იგი, თითქოს ცხოვრება განუსაზღვრელი რამ არის და ამ სფინქსურ ძიებაში პასუხისა სწორედ იბადება ის პანორამა იდეებისა, რომლითაც ადამიანის მაძიებელი გონება ცდილობს შეიმეცნოს სინამდვილე, მოახერხოს ამ სინამდვილის ხელში მოგდება და გარკვეულწილად ორგანიზება იმისათვის, რომ შეძლოს ამ სინამდვილეში ცხოვრება, ან ამ სინამდვილეს მისცეს მისთვის შესატყვისი პირობების იერი. რასაკვირველია, მორალური საკითხიც დაისმის თანამედროვე აზროვნების წინაშე და ეს საკითხი საბოლოო ჯამში უნდა იქნას ფორმულირებული როგორც კითხვა: იცოდა თუ არა ადამიანმა იმის შესახებ, რაც ვლინდება თანდათან როგორც უარმყოფელი მომენტები, როგორც დამანგრეველი და ნეგატიური, ასე ვთქვათ, მომენტები კაცობრიობის არსებობაში ან იმ საზოგადოების არსებობაში, რომელშიდაც ის ცხოვრობდა. სოციალური ეთიკური კითხვები დღეს გაცილებით უფრო მძაფრად დაისმის კაცობრიობის წინაშე, ადამიანის წინაშე, ვიდრე ოდესმე, რადგანაც ინფორმაციის მომძლავრებამ, ურთიერთკავშირთა გაძლიერებამ, სოციალურ სტრუქტურათა, ასე ვთქვათ, დამალვამ ადამიანის პირდაპირი შემეცნებიდან გამოიწვია ის, რომ ადამიანს უხდება გაცილებით უფრო მეტად კრიპტოკრატიულ რეალობაში ყოფნა, კრიპტოკრატიულ რეალობაში არსებობა, ვიდრე აქამდე. და ეს ყველაფერი ქმნის იმ განსაზღვრულ მძიმე, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურ განწყობას, რომლითაც ხასიათდება თანამედროვე ადამიანის ცნობიერებაც და მისი ფსიქოლოგიაც. რასაკვირველია, სოციალურ ასპარეზზე გამოსული ადამიანი უნდა პასუხობდეს პირველ რიგში ყველა ეთიკურ კითხვას, რომელიც დაისმის მის წინაშე, რადგან სოციალური ასპარეზი განსაზღვრებით არის სოციალური ეთიკის ასპარეზიც. რასაკვირველია, იმ მიმდინარეობათა შორის, რომელიც დღეს მრავლად არის და მოჭარბებულადაც ვიტყოდი დღევანდელ თანამედროვე აზროვნებაში, ჩვენ ამოვირჩიეთ ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც განსაზღვრავენ თანამედროვე სოციალური და პოლიტიკური ისტორიის მიმდინარეობას. ძირითადი კონცეფციები თუგნებავთ, რომლებიც განსაზღვრავენ ადამიანთა სოციალურ არსებობას. ამ კონცეფციათა შორის რასაკვირველია, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო ფუნდამენტური არის კონცეფცია, რომელსაც ლიბერალიზმის სახით ვიცნობთ ჩვენ. ვიდრე შევეხებოდა ლიბერალიზმ, როგორც წინა გადაცემაში აღვნიშნე, ჩვენი ძირითადი თემა რამდენიმე გადაცემისა იქნება ლიბერალიზმი საკუთრივ, სურს დავსვა კითხვა, რომელიც ნაცნობია ჩემი მსმენელებისათვის, სახელდობრ: არის თუ არა თანამედროვე ისტორია მარქსისტული იდეების იდეალური განსახიერება? არ გულისხმობ საბჭოთა სინამდვილეს, არ გულისხმობ ის 70-წლიან ექსპერიმენტს, რომელიც ჩატარდა და რომელიც ასეთი დიდი კრახით დამთავრდა, ან ყოველ შემთხვევაში ცხადი გახდა ეს კრახი, თუ რა შედეგს მიიღებს ეს რესტრუქტურირება მთელი ამოდენა სისტემისა, ამას მომავალი გვაჩვენებს. მაგრამ აი ძირითადი საკითხი არის საერთოდ მარქსისტული იდეების, ასე ვთქვათ, აი ეს კომუნისტური თუ სოციალისტური იდეების განსახიერებას წარმოადგენს თუ არა თანამედროვე სინამდვილე, თანამედროვე ისტორია. ამ კითხვას, რომელზედაც ზოგადად უარყოფითი პასუხი გასცა დასავლეთის მოაზროვნეთა უმრავლესობამ, მოყვა მეორე, უფრო არსებითი კითხვა: განხორციელებადია თუ არა მარქსიზმი საერთოდ, და ღირს თუ არა, იმსახურებს თუ არა მარქსიზმი განხორციელებას? რასაკვირველია, დღეს შეიძლება ვინმე ფიქროს რაღა დროს მარქსიზმის საკითხიაო, მაგრამ ისტორიულ ასპექტში რასაკვირველია, ამ კითხვებს უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა თუნდაც ამ 500 წლის წინ. დღეს ცხადია, რომ მარქსიზმი არც იდეალურ განსახიერებას წარმოადგენს, არც გზას რაიმე სოციალური პრობლემების გადაჭრისა. მარქსიზმიდან დაიხიეს უკან, მე მარქსიზმს ზოგადად ვეძახი მთელ და უწოდებ მთელ სოციალურ და სოციალისტურ, უბრალოდ ფილოსოფიას და კონცეფციას საზოგადოებრივი განვითარებისა, ეკონომიკურიც და პოლიტიკური ფილოსოფიაც და სოციალურიც იგულისხმება ამაში. მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ მაინც უნდა დაუკვირდეთ იმ რიგ მოვლენებს, რომლებიც დღესაც კი ფუნქციობენ თუნდაც იმავე საბჭოთა კავშირში ან სოფლიოში კომუნისტური პარტიების, ასე ვთქვათ, კონცეფციაში და იდეოლოგიაში. მარქსიზმი როგორც ფილოსოფია არაერთგზის იყო თავისთავად უარყოფილი. ხშირად ეს უარყოფა მოდის იმ მოაზროვნეთაგან, რომელიც დგებიან მარქსიზმის პოლიტიკურ პოზიციაზე, როგორც ვთქვათ ჟან პოლ სარტრი, რომელიც თავის წიგნში „მატერიალიზმი და რევოლუცია“ იღებდა რევოლუციურ პროექტს, მაგრამ ეჭვი შექონდა მასთან დაკავშირებულ ფილოსოფიაში. ეს მეტად რთული საკითხია თავისთავად, მაგრამ მე მსურს წარმოვაჩინო თქვენს წინაშე ის სიძნელეებიც, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხის განხილვას და მიღება არ მიღებას, ასე ვთქვათ, კონცეფციის სრულ გააზრებას ახლავს თან. ემსახურება თუ არა სინამდვილეში მატერიალიზმი რევოლუციის საქმეს, და ხომ არ არის მაკრატელი რევოლუციის პროექტსა და მის იდეოლოგიას შორისო? კითხულობს სარტრი. ირკვევა მისი ანალიზიდან, რომ მატერიალიზმი არის მეტაფიზიკა, რომელმაც პოზიტივიზმის სახე მიიღო. მაგრამ ეს მეტაფიზიკა ანგრევს თავისთავს, რადგანაც პრინციპულად გამოდის რა ყოველგვარი მეტაფიზიკის წინააღმდეგ, იგი ძირს უთხრის თავისი საკუთარი მტკიცებების საფუძველსო, სწერს სარტრი. რევოლუციური პროექტის შესანარჩუნებლად საჭიროა სამყაროსა და ისტორიული პროცესის სხვა კონცეფცია, რომელიც თავისთავში მოიცავდა თავისუფლების რეალობასო. ჩემმა მსმენელებმა ალბათ კარგად იციან, რომ ჟან პოლ სარტრი არის ეგზისტენციალიზმის ერთ-ერთი დიდი წარმომადგენელი, ფრანგული ეგზისტენციალიზმის ყოველ შემთხვევაში, და თავისუფლების პრობლემა რასაკვირველია დგას ეგზისტენციალური ფილოსოფიის ძირითად საკითხად, ქვაკუთხედად და ღერძად, და ამდენად რასაკვირველია ბუნებრივი კითხვა, რომელიც დაუსვა მარქსმა მარქსიზმს და მთელ რევოლუციურ, ასე ვთქვათ, პროექტს. ეს არის კითხვა პიროვნების თავისუფლების შესახებ და საერთოდ კითხვა თავისუფლების რაობის შესახებ. ამდებულების პარალელურად სარტრი მხარს უჭერდა კომუნისტური პარტიის ტაქტიკურ და პოლიტიკურ ხაზს. არ სურდა ხელი შეეშალა მისთვის, და უარყოფითი აზრები გამოეთქვა. ეს მხარე სარტრის პოზიციისა, ვფიქრობ, ასახული არის სარტრის შესახებ არსებულ საბჭოურ გამოკვლევებშიც. მაგრამ აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ეს დამოკიდებულება საბჭოთა სინამდვილისადმი დამახასიათებელი იყო და გარკვეულწილად დამახასიათებელი არის დასავლეთის მემარცხენე მოაზროვნეებისათვის. აქ რასაკვირველი ადამიანებისათვის, რომლებიც ამ სინამდვილეში ცხოვრობენ, დიდ სიძნელეებთან არის დაკავშირებული ამ კონცეფციის, ამ დამოკიდებულების, ამ თვალსაზრისის მიღება თავისთავად. რადგანაც რასაკვირველია, ეს გარედან მოსული თვალი, ასე ვთქვათ, მიიღებს ამ პოლიტიკურ პროგრამებს, მიიღებს ამ პოლიტიკურ ტაქტიკას, თუ არ მიიღებს, ეს არ ცვლის იმ შინაგან ყოფიერებას, რომელშიდაც ადამიანებს უხდებოდათ ცხოვრება. მაგრამ რასაკვირველია, აძლიერებდა და კიდევ უფრო აძნელებდა მათ არსებობას. სწორედ საინტერესო ის არის, რომ ცვლილებები და დამოკიდებულების შეცვლა კომუნიზმისადმი მომდინარეობდა შიგნიდან გარეთ. ესე იგი, გარედან წარმოებულმა ანალიზმმა ვერ მოგცა ის დადებითი შედეგი, როგორიც მოგცა შიგნიდან გაკეთებულმა ანალიზმმა. რამდენადაც ვიწრო და შემთხვევითი არ უნდა ყოფილიყო ეს ანალიზი, მაინც სწორედ 70-იანი წლების შემდგომ მოხდა ის ძლავრი ცვლილება დასავლეთის ცნობიერებაში და აზროვნებაში, რომელმაც დაანახა მთლიანად დასავლეთს, თუ რა სინამდვილესთან ჰქონდა საქმე. ეს ყველაფერი დასრულდა, ჩვენ ვიცით, იმითი, რომ ჯოჯოხეთის ან ბოროტების იმპერია ეწოდა მთელ ამ სინამდვილეს და შემდეგ, ასე ვთქვათ, თითქოს ეს იყო რაღაც ჯებირი, რომლის იქეთ იწყება რაღაც გარკვეული ცდა, რომ ეს ბოროტების იმპერია გარდაიქმნას ნორმალურ დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებულ რაღაც საზოგადოებას. რასაკვირველია, ამ ვითარებაში და ეს გასათვალისწინებელია, უბრალოდ შესაძლოა დასავლეთის ცნობიერებაში არ არსებობს, დასავლელი ადამიანის ცნობიერებაში ცხადია, არ არსებობს ისეთი სტრუქტურები, რომლებიც ბოლომდე დაანახებს სინამდვილეს. და ამის მიზეზი არის ისტორიული განსხვავებაც ორი წარმონაქმნისა, რომელიც სრულიად სხვადასხვა სოციალურ და თუნდაც პოლიტიკურ ფილოსოფიას ემყარება და სხვადასხვა ისტორიული გამოცდილება აქვს. და ჩვენ ნახავთ, როდესაც ლიბერალიზმს განვიხილავთ, ან შემდეგ დემოკრატიზმს და შემდეგ ნაციონალიზმსაც, ვნახავთ, თუ რაოდენ განსხვავებულია ის პრინციპები, რომელზედაც აშენდა დასავლური საზოგადოება და მაშასადამე დასავლური ცნობიერებაც, რომელიც წარმართავდა ამ საზოგადოებას და რომელიც აანალიზებდა ამ საზოგადოების ყოველდღიურობას. არსებობს საკმაოდ დიდი რაოდენობა ფილოსოფოსებისა, რომლებიც უტევენ მარქსიზმს უყოყმანოდ და ყველა მიმართულებით. უნდა აღნიშნო, რომ საუბარი მაქვს არა დღევანდელ დღეზე, ეს საკმაოდ იოლია, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციის დაკავება, რომ მარქსიზმი ცუდია და მარქსიზმის კრიტიკა ეხლა უბრალოდ, ასე ვთქვათ, მოდაშია თვით საბჭოთა კავშირშიც და თვით პარტიულ აპარატშიც. მაგრამ აქ ლაპარაკი არის იმ კრიტიკაზე, რომელსაც აწარმოებდნენ დასავლელი ფილოსოფოსები და დასავლელი, ასე ვთქვათ, სოციოლოგები მაშინ, როდესაც აღზევების გზაზე იდგა ტოტალიტარული იმპერია და რასაკვირველია, შიდა ცხოვრების ნაკლოვანებები ისე არ ჩანდა, როგორც ეს გამოეფინა დღეს, და ამდენად კამათი მიმდინარეობდა თეორიულ დონეზე. სწორედ პრინციპების შესახებ იყო ლაპარაკი და აი ამ პრინციპების კრიტიკას აწარმოებდნენ დასავლელი ფილოსოფოსები. და ეს დღეს მით უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ პრინციპების გარეთ, ესე იგი შედეგებში მოხდა გარდატეხა, შედეგების მიმართ დამოკიდებულებაში მოხდა გარდატეხა და უკვე ხედავთ, რომ შედეგები გვაძლევს საშუალებას დავასკვნოთ, რომ ის პრინციპებიც მართლაც, როგორც ამას დასავლელი მოაზროვნეები აკეთებდნენ, ის პრინციპებიც არის უვარგისი. მრავალთა შორის შეიძლება აღინიშნოს როჟე კაიუას მარქსიზმის აღწერა და ჟულ მონეროს მნიშვნელოვანი ნაშრომი კომუნიზმის სოციოლოგია. აქ მინდა აღნიშნო ერთი ფაქტი. 1901 წელს საფრანგეთში გამოვიდა, ხოლო 1903 წელს რუსულ ენაზე ითარგმა გუსტავ ლებონის წიგნი „სოციალიზმის ფსიქოლოგია“. უნდა აღნიშნო, რომ არსებობს ამ წიგნის ლენინისეული ეგზემპლარი, ესე იგი ეგზემპლარი, რომელიც ლენინს აქვს წაკითხული და შენიშვნები აქვს გაკეთებული. ეს მეტად მნიშვნელოვანი ნაშრომი იყო, რომელმაც აჩვენა, თუ რასთან უნდა მივიდეს მხატვრული თვალსაზრისითაც კი სოციალისტური ეს ექსპერიმენტი და სოციალისტური რევოლუცია. 1901 წელია, მაშინ სოციალიზმი მხოლოდ თეორიაში თუ არსებობდა. ამას ვიმეორებ აღნიშნავ მხოლოდ საჩვენებლად იმისა, რომ სოციალისტური იდეების და შესაძლო რეალობის კრიტიკა არსებითად ძველი ტრადიციაა ევროპული აზრის ისტორიაში და ის მომდინარეობს სწორედ იმ სფეროებიდან, რომლებიც შემდეგ სოციალიზმს და მით უმეტეს კომუნიზმს დაუპირისპირდებიან აზრობრივადაც და რომლებიც ასე თუ ისე ასახვას პოვებენ დღევანდელ ოპოზიციურ აზრშიდაც, თუმც შეუგნებლად შესაძლოა. როჟე კაიუას აზრით, მარქსიზმი მეცნიერული აღმოჩენიდან დოგმად, ორთოდოქსიად, მაშასადამე მეცნიერული პროგრესის მტრად გადაიქცა. მარქსიზმის თეორიული სისუსტე მეტად დიდია, ხოლო მისი პრესტიჟი კი არის ხარკი აკრეფილი სიტუაციიდან. ჟულ მონეროს აზრით, კომუნიზმმა ვერ შეძლო 19 საუკუნის ჰუმანისტური მისწრაფებების რეალიზება. იგი იქცა სეკულარულ რელიგიად. იმ სახელმწიფოს იარაღად სულ უფრო და უფრო რომ იქცევა სოფლიოს იმპერიად. კომუნიზმი მეოცე საუკუნის ისლამიაო, ასვნის ჟულ მონერო. როგორც აღინიშნა, მარქსიზმის კრიტიკას უამრავი წიგნი, უამრავი ნააზრევი ეძღვნება, ხოლო სამაგალითოდ შეიძლება მოვიყვანოთ რემონ არონის რამდენიმე ამონაწერი. თავის ნაშრომში ომების ჯაჭვი რემონ არონი აკრიტიკებს კომუნიზმს ერთდროულად ფილოსოფიური, ისტორიული და სოციოლოგიური მხრიდან. ისტორიის მარქსისტულ გაგებასთან შეხვედრისას რემონ არონი ყოველთვის უსვამს ხას ამ გაგების არასაკმარისობას ან ცდარობას. ასე მაგალითად, არაა სწორი, რომ მეოცე საუკუნის ომები გამოწვეულია კაპიტალისტური წინააღმდეგობებით. ამას ის ადასტურებს შრომაში ლენინური მითი იმპერიალიზმის შესახებ. მარქსიზმი მიუღებელია როგორც ფილოსოფია და მისი ძალა აიხსნება არა ინტელექტუალური ღირსებებით, არამედ მისი თვისებით იქცეს მითოსად, სეკულარულ რელიგიად, აქტიურ რწმენად, პრომეთეული მითოსის, ქრისტიანობის და რაციონალიზმის ნარევად. უნდა ითქვას, რომ დღეს უკვე ამგვარი კონცეფციაც კი კომუნიზმის მიმართ ცოტა მოძველებულად გვეჩვენება, მაგრამ თავის დროზე რაიმონ არონმა ერთ-ერთმა პირველმა და ყველაზე უფრო ღრმად გაანალიზა მარქსისტული და კომუნისტური იდეების მცდარობა. რასაც გურულია, დღეს უკვე ყველასათვის ნათელია, რომ კომუნიზმს ან კომუნისტურ იდეოლოგიას საფუძვლად ედო არა რაიმე მართლაც იდეოლოგიური კონცეფცია ან იდეები ან იდეალური მისწრაფებები რაიმესაკენ, არამედ უბრალოდ ძალაუფლებისაკენ სწრაფვის რთული ფსიქოლოგიური კომპლექსები და მთელი ეს პარტიული აპარატი, რომელიც შექმნა, ის მთელი ბიუროკრატია, რომელიც წარმოშვა ტოტალიტარულმა კომუნისტურმა რეჟიმმა, ეს არის შექმნილი იმ ხალხის მიერ, იმ ფსიქოლოგიურად და სტრუქტურულად, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური სტრუქტურის სახით, ტიპოლოგიის სახით მოცემულ აი ამ მისწრაფებაში, რომელსაც ძალაუფლებისაკენ სწრაფვა ეწოდება. ეს საკითხები დღეს ეჭვს არიწვევს და ამდენად დაკავშირება კომუნიზმთან რაღაც იდეალებისა, რაღაც მისწრაფებებისა უკვე ძირშივე მცდარ საფუძველს ეყრდნობა. რაიმონ არონი არაერთგზის აშიშვლებს მარქსიზმის მიერ დასახული მიზნის უტოპიურ ხასიათსაც: სახელდობრ, სახალხო თვითმართველობის, პროლეტარიატის ემანსიპაციისა და კლასთა მოსპობისა. და ეს უმნიშვნელოვანესი პუნქტებია, მე ვფიქრობ, დღევანდელ დღეს, როდესაც საზოგადოება, უფრო სწორედ სისტემა ცდილობს, რომ სოციალიზაცია განიცადოს, ესე იგი საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს დაუბრუნდეს, საზოგადოებრივი ცნობიერება გამოიმუშაოს და, რასაც გვიროლია, ამ საზოგადოებრივი ცნობიერების გამომუშავების გზაზე იბადება მოთხოვნილება, რომ შექმნილი ქნეს რაღაც ალტერნატიული პოზიტიური შეხედულება საზოგადოებაზე, საზოგადოების განვითარების გზაზე, როგორც ფილოსოფიური, ასევე პრაქტიკული. ყოველივე ამის შესახებ და იმ კრიტიკის შესახებ, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს სახელდობრ იმ მომენტთან, როდესაც შეიძლება დავიწყოთ ლაპარაკი უკვე საკუთრივ აი ამ ძირითადი მიმართულებების შესახებ, თქვათ ლიბერალიზმის შესახებ, რომელიც პროგრამაში გვაქვს, ვისაუბრებ მომდევნო გადაცემაში. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.